Co se týká mé profese, a vlastně tím pádem i já celá, jsem měla vždy snahu lidem přes zpívání přinést radost a potěšení a nějaký zážitek. A když někdy mám chvilku a vzpomenu si, tak se dívám, já totiž to mám mnoho nejrůznějších gratulací a děkovných takových malých lístečků, které jsem v průběhu let dostala od nejrůznějších lidí, které jsem znala nebo i neznala, napsali děkujeme za ten hezký večer nebo způsobila jste nám radost. A to je pro mě vlastně zpětně potvrzení toho, co jsem dělala a že jsem to dělala ráda a ta vzájemnost toho zážitku je, myslím, to, co sice nedá se to napsat, nedá se to nějakým způsobem zachytit, jinak jenom tím, že potkáte po mnoha desetiletích člověka, který řekne, jo, já vás mám stále jako tu Elzu v tom Lohengrinovi a vidím vás na tom jevišti. Tak to jsou věci, které si říkám, Ježišmarja, to je krásné. Já jsem nikdy neměla tendenci něco bilancovat, tak teď jsem dosáhla něco a teď chci udělat to a to dál. U mě to bylo, jak se to vyvinulo, tak jsem se tomu přizpůsobila, bez toho, že bych si já sama strašně chtěla dávat, že toto musím zpívat, tam musím jít. To jsem nikdy v životě neměla. Já jsem nechávala tyhle ty věci absolutně volně plynout, protože se všechno nějak vyvrbilo. A co se mělo udát, to se událo s dirigentama, režisérama, operníma, hostováním a tak dál. Jsem byla ráda, že jsem mohla dělat muziku a že jsem mohla dělat krásnou muziku a to bylo vlastně všechno, co jsem jako měla jako cíl. Začalo to tak, že jsem se zajímala odjakživa o zpívání. Moje máma chodila zpívat do kostela, sestry taky zpívaly ve sborech a jako profesionální muzikant nebyl v naší rodině nikdo. Ale já jsem začala chodit do rozhlasového dětského sboru v Bratislavě, ale když mi bylo 12, tak jsem slyšela, že se dá učit zpívat. A to jsem zastříhala ušima, jak se říká. Takže mě to potom začalo vrtat v hlavě a jsem si říkala, vlastně, jak to je, že ti lidi zpívají tak hlasitě bez mikrofonu. A to byla prostě takový ta vůdčí myšlenka, že bych se teda taky ráda učila zpívat. A když mi bylo 14, tak právě paní Varhanice, kde chodila naše mamka do toho kostelíka modrýho, tak tam spunktovali dámy, že mě dají paní profesorce na konzervatoři, aby zkusila, co to dá, co to dělá. No a takže ona mě skutečně, paní profesorka Smutná Vlková, rok připravovala a já, když mi bylo 15, tak jsem udělala přijímačky na konzervatoř a oni mě vzali. Na konzervatoři to probíhalo jako na střední škole. Běhali jsme z jedné budovy do druhé, protože konzervatoř byla roztahána po celém městě. A ještě k tomu všemu, než jsem nastoupila do prvního ročníku, tak mi umřel otec. Takže než jsem se v té situaci zorientovala, tak to chvilku trvalo. Takže já jsem v prvním ročníku neměla žádné zářné známky, bylo to takový ano a ne. Ale to zpívání mě zajímalo strašně, tak vysloveně od začátku, od pití mě ta paní profesorka naučila dechání, rezonance, prostě všechny ty jednotlivé dílčí procesy, co člověk musí zvládnout. Takže tak se to tak nějak vyvíjelo, nás bylo ve třídě strašně moc, asi 20 zpěvačic, jednoho kluka jsme měli. Takže já jsem tam v průběhu těch let jednak studovala repertoár, jednak jsem se seznamovala s dalšími momenty muziky. Samozřejmě chodila jsem ráda a mnoho na koncerty. Do divadla trochu míň, protože tam to nebylo tak jednoduché se dostat. My jsme tehda neměli žádné studentské možnosti nebo slevněné lístky, anebo jsem o tom nevěděla. ale na tu symfonickou muziku to jsem chodila hodně a ráda. Ve Filharmonii, tam jak byly abonoma koncerty, tak tehda jsem velmi ráda poslouchala Varchalovce. To byl komorní orchestr, který tehda byl skutečně jako interpretačně jinde, než bylo to okolí. Já jsem poslouchala muziku ráda vůbec všeobecně a činím to dodnes. Protože to obrovské bohatství toho, co vlastně muzika člověku dá, ty nálady a to, co znamená ten výraz hudební, tak to je něco, co je obrovské obohacení člověka a to mám ráda. Naše paní profesorka říkala, když máte chvilku času, přijďte poslouchat. I když nemáte hodinu, přijďte poslouchat. A ona často, když s někým pracovala, tak co jsme tam seděli a nespívali, zeptala se, a jak bys to řešil ty, nebo jak bys to řešila ty tuhle tu otázku. Takže ona nás vtahovala do té výuky i po té vlastně pedagogické stránce. A nejen to, ale my jsme byli vlastně nuceni i formulovat, co člověk slyší a jak by to možná mělo znít jinak. A to bylo takové zajímavé, protože normálně běžně ty hodiny probíhají tak, že je tam jeden pedagog, jeden posluchač a klavirista a to je všechno. A potom na vysoké škole to probíhalo ještě zas trošku jinak, protože tam jsme byli odkázáni už hodně sami na sebe. Já jsem byla u paní Hrušovské, která vlastně vždycky polovinu měsíce byla ve Vídni, protože ona byla Rakušanka, tak ona směla jezdit. Její největší hvězda byla Lucia Pop. Takže chodila tam a my jsme byli vlastně odkázáni na korepetitorky. Já jsem měla to štěstí, že jsem měla paní Horákovou, to byla manželka Rostislava Horáka, on byl dirigent rozhlase. Ona měla velice dobrou metodu. Ona se nestarala o technickou stránku, ona nikdy nic k technice neříkala, ale o to víc jsme dělali muziku a frázování. A přes to frázování se člověk vlastně dopracoval i toho technického řešení. Takže bylo to zajímavé v to porovnání těch dvou systémů. A při studiu na konzervatoři o prázdninách jsem si jednou uvědomila, že ten můj hlas dostal větší volumen. Zpívala jsem někomu na svatbě v kostele a možná to dělala i ta akustika, ale to byl můj vnitřní pocit, že najednou ten hlas, prostě, že tam je víc toho zvuku. A od té doby jsem byla schopná arie, které jsem dostávala jako úkol, zvládat tak, že mi to nedělalo problém, že jsem prostě neměla tady v krku napětí a že to bylo jakože lehké v tom smyslu, že člověk byl nad věcí a že se otvírala možnost nějakého druhu interpretace, že to nebylo jenom, že musím dávat pozor tady na tu notu, tady na tento text, takže se to nějak prohlubovalo a kloubilo jedno s druhým dohromady. Protože já jsem se skutečně naučila zpívat. To nebylo, že mi pán Biček, jak se říká, napil do krku. Takže já jsem to všechno dělala z toho dětského oktávového hlasu, rozsahu oktávy, který jsem měla v těch 14. Tak vysloveně ten zájem o to, jak to funguje celé, to byl vlastně ten hnací motor toho mého celého studia a celého snažení, jenomže ono se to potom naštěstí povedlo, že ty možnosti se ukázaly, že i když mě tam tehda na konzervatoři vzali jako přívažek, tak se to prostě tou cílevědomou prací dostávalo dál a dál. A nejenom já, ale všichni, kteří pracovali v rámci těch školních představení, se zapracovávali už do toho operního dění pozdějšího. A tím, že jsme měli pedagogy, kteří byli zároveň divadelníci, tak to byla výhoda, protože za ty 4 roky si každý z nás udělal obrázek sám o sobě, jestli do toho divadla ano nebo ne. A tam to ještě zase byla situace taková, že přišel pan dirigent Košler jako šéf dirigent do Bratislavy a hledal zřejmě doplnění ansámblu. Nás, tehda to byla rarita, vzal 4 ženské hlasy najednou z jednoho ročníku. vysoké školy. Dostali sme hneď možnosť na Così fan tutte, ktorý dirigoval pán dirigent Košler ako se nástupní predstavení. Režiroval to pán Jernek. Pro mňa to bylo tak normálne a přirozené. Možná je to i tím, že já mám ráda příjemnou atmosféru a snažila jsem se vždycky i sama tomu nějakým způsobem přispět. Takže já jsem nikdy nebyla takový jako horenos, jak se říká, ale chtěla jsem to brát a brala jsem to mnoho desetiletí, co jsem byla na různých jevištích, jako kolektivní věc, protože vím sama, jak se násobí dojem, čím víc lidí na inscenaci nebo na koncertě souzní dohromady, tak tím je ten dojem větší a krásnější. A to kolektivní, jak říkají Němci, že to je Gesamtkunstwerk, tak prostě ta opera, když se to všechno propojí a spíje to společně k nějakému cíli, tak je to potom něco báječného. Skládalo se to někdy hodně rychle. A sice já jsem byla vlastně angažovaná 5 měsíců, když se mě zeptali vedení divadla, jestli bych dělala Prodanou nevěstu. Tak já jsem se to naučila, měla jsem jednu orchestrální sedačku a po 5 měsících angažma jsem skočila do Prodané nevěsty, protože to už bylo hotové představení samozřejmě. Ale tehda jsem si říkala, no tak hodili mě do vody, musím plavat. To je jedna z těch prvních věcí, které jsem tu prodanku, ty Così fan tutte, a pak šlo ráz na ráz. Já jsem tam zpívala mnoho i menších, i větších rolí. Dělala jsem fraskitu a já něco si vzpomenete, prostě co bylo třeba, to jsem zpívala tak asi tak. Jenomže, když vedení divadla zjistilo, že se mnou není problém, že já se naučím, neodmlouvám a pracuju a je na mě spolehnutí. Tak potom vznikla situace, že chtěli, abych zpívala Lohengrina. Tak já, když jsem slyšela Wagner, tak jsem říkala, vyloučená věc. Já prostě Wagnera ještě nejméně 10 let zpívat nebudu, nemůžu. To prostě svatá hrůza mě pojala z Wagnera. Takže to se mi povedlo odvrátit, že jsem teda nemusela. Takže to jsou zkušenosti, které tak člověk jako sbíral po cestě, po troškách, po kouskách. A v Bratislavě v tom divadle, tam se potom stala taková věc, že na jednom představení Giovanniho, který byl v rámci bratislavských hudebních slavností, byl profesor Pischner, to byl tehdejší šéf Berliner Staatsoper. A on tam přišel se podívat náhodou a náhodou potřeboval Donu Elvíru. A já jsem tam dělala tu Donu Elvíru, takže to mě oslovil, že jestli bych se to přeučila do italštiny a jela s nima na zájezd, co se potom skutečně stalo 2 roky zatím. Takže já jsem se tak takovým způsobem dostala vlastně do státní opery do Berlína. Já jsem nejdřív tam hostovala a potom mi nabídli angažmá, tak já jsem chtěla nějakým způsobem udržet i ten kontakt s bratislavským divadlem, no jenže ono to se ukázalo potom časem, že to nejde skloubit. Takže potom vznikla taková situace, že jsem prostě skutečně s tím divadlem jsem rozvázala pracovní poměr, ale zase doktor Mokrý říkal, no ale přece nemůžete úplně kontakt s Bratislavou přerušit. A já jsem se stala solistka Slovenské filharmonie. Tam jsem byla 10 let. V tom smyslu, že jsem měla poloviční úvazek. Bylo to v tom čase, kdy vlastně i Varchalovci byli členní filharmonie, pak tam bylo Mojzesovo kvarteto, Marian Lapšanský jako solisti. Ta filharmonia netvořila jenom orchestr a sbor, ale i tyhle ty komorní ansambly a ještě teda jako solisté. To znamenalo to pro mě 11 koncertů za sezónu, co bylo dost, ale vzhledem k tomu ježdění to bylo víc než dost. Ale pak, když mi chyběl nějaký výkon, tak já jsem dělala koncerty pořád paralelně, nejenom s filharmoniou a ve filharmonii, ale různě. A pak, když jsem refundovala honorář, tak se mi to uznalo jako čárka ve filharmonii, takže tímhle tím způsobem jsme fungovali. A tehda jsme měli všichni smlouvy. Vlastně to není jako dneska, že jastování a těch smluvních míst je velice málo. Tehdy to bylo prostě jiná doba a jiný systém, jiný náhled vůbec na to, co se, jak se má zabezpečit to solistické obsazení, ten solistický ansambl, aby mohlo divadlo fungovat, protože tak, jak se hraje vlastně do teďka v Čechách, to je, když to srovnám s jinými divadly, rarita. Protože všude jinde se hraje tím stadionovým systémem, co vlastně nevyžaduje žádný velký stabilní ansambl. Takže tam jedou pořád tím způsobem, že naangažují na velké role hosty, mají pár členů svého vlastního ansambl na malé role a na střední role a odehrají určitý počet představení a v podstatě v konečném důsledku je to tak, že se spíš víc zkouší, než hraje. Bratislava byla kdysi velice malé město, kde i samozřejmě ta vrstva těch lidí, kteří měli zájem o muziku, o operu, byla tím pádem malá. Proto se kdysi hrávalo velmi mnoho inscenací. To bylo vlastně jenom tak nahozené, udělali pár představení a protože už potom ten divácký zájem opadl, tak vlastně byli nuceni dělat velmi krátké ty intervaly a mnoho oper museli nastudovat, operety klasické taky. V tom čase, když já jsem byla v Bratislavě, tak tam přicházelo mnoho lidí z venkova, kteří se vlastně jenom k tomuto časem propracovávali, že teda ta nabídka je tam ještě taková, ještě širší a ještě se může někam jít. Ještě. Takže to všechno byl samozřejmě a vlastně asi dodnes je proces. Nedá se nic dělat, ale ten zájem obecenstva souvisí i se vzděláním. A když je hodně vysokých škol, středních škol, které mají pedagogy své, kde jsou študáci, tak samozřejmě tím se ten potenciál toho obecenstva vlastně zvětšuje, rozšiřuje. A myslím, že v tom čase to právě byla taková idea, že Bratislava má mít 500 000 obyvatel. To znamená, nastavili samé sídliště kolem Bratislavy a z toho malého městečka, vlastně, když se to takhle v předměstí Vídně, se mělo stát velké město. Ale samozřejmě, že ta úroveň, že to není otázka jedné generace, že to, než se to nějak všechno vzdělá, než se zjistí, že ta možnost té nabídky, že je velká, že se tam dá chodit nejenom do kina na kovbojky, ale že se tam může chodit i do divadla, i do činohry. Fakt je, že tam ta činoherní skvadra byla velmi silná vždycky, takže to divadelní zázemí, to činoherní, to tam bylo, jako lidi rádi chodili do činohry a mělo to určitý punc už tehda. Ale ta opera určitě měla své skalní fanoušky, kteří rádi chodili a opakovaně chodili, takže tam návštěva, nepamatuju si, že by byl nějaký problém s návštěvností. Ale fakt, že to divadlo mělo 600 lidí, teda jako sedadel, takže to je malinké v podstatě, že? Ale tak jako bylo to v tom smyslu toho vývoje, toho celkového zájmu, souviselo to určitě i s tím, jaká byla dramaturgie. Takže se dělala dramaturgie tak, aby byl zájem obecenstva, to znamená zase italský repertoár hodně. Tehda ještě nebylo možné to, co potom později, že vlastně po revoluci přijížděli autobusy z Rakouska, z Vídně, houfně na představení, protože jednak to bylo levnější, jednak si udělali výlet, šli tam na hojrige na víno a k tomu šli do divadla a tak, takže taky to, ta skladba toho obecenstva byla potom už jiná, ale v tom čase, když já jsem tam byla, tak se to tak jako pomalý měnilo, takže to je tak jako sociologicky zajímavé určitě. Co se týká repertoáru, tak já jsem dělala v Bratislavě vlastně lyrický obor, když to tak vemu, trochu to zasahovalo i do mladodramatického, protože ta Rusalka zdaleka není jenom lyrické zpívání. A tím, že byla vlastně vyčleněná opereta klasická na Nové scéně, tak my jsme se jako členové divadla, teda SND, k tomuto repertoáru prakticky nedostali. Takže já jsem potom časem, samozřejmě jako správné prešporčance, se mi opereta vždycky líbila. A jsem si zároveň uvědomovala, jak je to těžký obor. Já jsem tolikrát tady ve škole na akademii jsem říkala, zpívat klasickou operetu je o moc těžší než opera, protože člověk musí být ve třech oborech nejmíň rovnocenně vzdělán, aby to mohl dělat, aby ty těžké věci, které se zdají, tak jako, že to přijde samo ty melodie, aby to vznělo tak samozřejmě a tak lehce, jak to má být, ale přitom s tou náročností, tak bych řekla, těch jednotlivých partů a ještě k tomu samozřejmě tancovat a ještě k tomu samozřejmě mluvit a ještě krásně vypadat. Takže já jsem nakonec se naučila akorát čardáš z Fledermausa, takže to je taky jedna těžká věc. A jinak opereta, nedostala jsem se k ní. Co se týká repertoáru ve Slovenské filharmonii, tam jsem se dostávala do nejrůznějších projektů, které dramaturgie filharmonie vymyslela. Byly to i velké oratorní díla, takže například, když to vemu, Johanka z Arku, Honegera a tak dále, samozřejmě devátá symfonie, samozřejmě Dvořáci a Carmina Burana, co prostě přišlo, tak v tom jsem účinkovala. Ale stejně občas si na mě vymyslela paní dramaturgině písňové recitály, které byly vždy zaměřené na určité období. To znamená, já jsem se tam učila potom často kvůli jednomu vystoupení hromadu muziky, kterou jsem potom prakticky nemohla použít, protože to bylo tak specificky zaměřené jako literatura písňová 20. století a zase nějak jenom určitý výsek, Jan Schönberg, Berg, teď Brentano a já nevím, prostě hromada lidí, kteří nebyli tak velice povědomí v tom světě, operní vůbec ne, ale i komorní muziky. Takže to mi dávalo hodně zabrat, to jsem, ale zase byl to krok trošku někde jinde, do jiného světa trochu a hlavně do jiných nároků pěveckých. Já jsem tam vlastně ještě zažila éru pana dirigenta Slováka, který byl specialista na Šostakoviče. Jeho velká touha, a to se mu pak i povedlo, byla, že dirigoval všechny Šostakovičové symfonie. A mě jsem se dostala taky do toho projektu. Dělali jsme vlastně premiéru Šostakovičovy 14. symfonie. To bylo v 69. Ale pamatuju si na to, že ty noty, které jsem měla, to byly focené. Takové šedivé, to focení bylo tehda nedokonalé, ty papíry byly hrozně těžké, takže jak jsem tam zkoušela, držela jsem tu partituru v rukou, tak jsem si říkala tehda, je to těžká muzika. No, bylo to zajímavé, protože s tím Slovákem on byl takový člověk, který neměl rád odmlouvání. Jo? On prostě vydal rozkaz a tak to muselo být. Pan dirigent Reiter, tam byl ještě právě ta jeho paní manželka, to byla ta dramaturgyně, která mi dávala tyhle ty těžké úkoly písňové. Během toho angažma ve filharmonii už jsem potom v Slovenské divadle nespívala. Jako host jednou jsem dělala, myslím, Così fan tutte a jednou Giovanniho, když si dobře pamatuju, ale to bylo tak jako jednotlivá představení. Já jsem tuhle tu změnu toho, jak jsem přestala být členkou divadla v Bratislavě, tím, že jsem tam byla jenom vždycky velmi krátce, tak nějakým způsobem jsem nevnímala, že by záviděli, nevnímala jsem to nějak. Asi to bylo tak, protože určitě mnoho lidí si myslelo, já jsem lepší než ona a proč mě nevybrali, tak to je vždycky takový moment, který u mnoha lidí může hrát roli a se ptají, proč, no já taky nevím proč, no zpívala jsem Elviru, tak si mě tam vybral ten profesor Pišner, no takže, že si nevybral nikoho jiného dalšího, za to nemohu já, že jo, to bylo jeho rozhodnutí, které jsem vlastně nikdy nemohla ovlivnit, alebo neovlivnila, protože jsem prostě po této stránce naivní člověk, ale nějak jsem nevnímala nějakou nevraživost u těch kolegů, ne, spíš oni se těšili, že jsem tam přišla, že jej, přišla Hajoška, víš to takhle, ale asi se vracelo člověku to, co tam před těma letama nějak vytvořil kolem sebe atmosféru. Víte, to je všechno to dávání a braní. Já jsem nikdy s nikým ani tam nehádala, ani jsem neměla žádné výstupy, ani jsem nikomu nezáviděla. A ono to ti lidi vnímají a to potom nějakým způsobem se to vrací. Aspoň asi to tak v té mojí naivní představě myslím. Můj manžel, když jsme se jako viděli poprvně, bylo to na jednom vystoupení Lučnice, protože já jsem byla ještě kromě toho všeho 7 let členka pěveckého sboru Lučnice a byla nějaká oslava, kde jsme zpívali z Lučnici a můj manžel tam tehda byl a nějak nám tam všem gratuloval, tak jako celému kolektivu a tím to skončilo. A potom po nějaké době vznikla taková situace, která byla návazná na politickou situaci, že jeho mezitím z toho místa, kde byl, on byl zaměstnanec ministerstva zahraničních věcí, tak potom, když přišli naši přátelé, tak tam vyhazovali lidi, samozřejmě vyhodili i jeho a on hledal práci. Tady v Praze nemohl nic najít, hledal jako rodilý Brňák v Brně, tam taky to nešlo, i když byl jazykovo báječně vybavený. No a nakonec se povedlo, že jeho nějaký známý v Bratislavě zaměstnal. Sice do úplně jiného oboru, protože dělal ekonomiku, musel se všechno naučit. A tak zase na nějakém vystoupení, kde jsem zpívala, tak se mi tam přihlásil, že však my se známe a tak. Takže se to tak nějak vyvrbilo dál, že jsme potom v 70. jsme se vzali. Byli jsme spolu 25 let až do jeho smrti. Kromě toho, že byl ze začátku pro mě velkou pomocí, oporou. A měla to ještě další výhodu, že potom, když jsem se dostala teda do Berlína, tak mohli jít se mnou bez toho, že by měl nějaké problémy pracovní, protože on už byl v důchodu. Takže mi vlastně pomáhali po této stránce, protože dcera chodila paralelně do 2 škol. Tehdy se to muselo, aby mohla chodit v NDR, tak musela dělat každý rok vyrovnávací zkoušky tady. Asi ze 4 předmětů, jinak nedostala povolení chodit tam do školy.